Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē šovasar tika panākta ilgi gaidītā vienošanās starp Serbiju, Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Vienošanās pamatā ir ideja, ko sauc par atvērto Balkānu iniciatīvu. Tās mērķis ir izveidot kopīgu tirgu valstīm, kuras gaida savu dalību Eiropas Savienībā. Iniciatīva balstās uz vērienīgu tirzniecību, sola brīvu preču un pilsoņu kustību un vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgiem. Iesaistītās valstis katru gadu ietaupītu līdz 2,7 miljārdiem eiro. Mēģinājums šādu vienošanos noslēgt jau tika virzīts Berlīnas procesa laikā, kas ir uz Rietumbalkānu valstīm vērsta Vācijas vadīta sadarbības iniciatīva. Tomēr ar rezultātu tas nenoslēdzās. Albānijas premjerministrs Edi Rama sarunās ar Ziemeļmaķedonijas premjerministru Zoranu Zaevu un Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču sacīja, ka šī vienošanās palīdzēs visām trim valstīm sasniegt mērķi par pievienošanos Eiropas Savienībai. Ramu, kurš arvien plašāk izsaka kritiku par Eiropas Savienības pieeju pievienošanās procesam, atbalstīja premjerministrs Zaevs. Lai gan dalība blokā joprojām ir visu trīs valstu mērķis, līdz brīdim, kad Eiropas Savienība izlems, ir jāatrod veidi, kā turpināt europeizācijas procesu, sacīja Ziemeļmaķedonijas premjers. Arī Serbijas prezidents Vučičs izteicās pozitīvi, norādot, ka ir pienācis laiks ņemt lietas savās rokās un pašiem lemt par savu likteni un nākotni. Tomēr, ja visas sešas Rietumbalkānu valstis nepiedalās šajā iniciatīvā, tas var radīt pretrunas un radīt jaunu šķelšanos reģionā, uzskata analītiķi. Tā, piemēram, trīs valstis cerēja, ka vienošanos parakstīs arī Kosova un Bosnija, bet tās nolēma nepiedalīties. Kosovas premjerministrs Albins Kurtī vienošanās parakstīšanas dienā vēlreiz paziņoja, ka Kosova nevēlas pievienoties. Pērn viņš pauda bažas, ka Belgrada cenšas izveidot 4. Dienvidslāviju. Kā skaidroja Kurtī, mazā Šengenas iniciatīva tika sākta 2019. Gadā Serbijā, un sanāksmē Skopjē tā tika pārdēvēta par atvērtajiem Balkāniem. Arī Beigšķo Laku, bijušais Kosovas Eiropas integrācijas ministrs, uzskata, ka iniciatīvā vajadzētu iekļaut visas reģiona valstis.
Šī ir iniciatīva, ar kuru ir vēlme panākt dziļāku Rietumbalkānu valstu integrāciju Eiropas Savienībā. Tomēr šī integrācija ir neiespējama, ja vien visas Rietumbalkānu valstis neatzīst vienu otru, un tām nav normāla attiecība vienai ar otru.
Savukārt Strahinja Subotičs, Eiropas politikas centra pētnieks Serbijā, ir pārliecināts, ka ar laiku iniciatīvai pievienosies arī citas valstis, un tas notiks tādēļ, ka ar laiku būs redzami konkrēti šīs iniciatīvas iegūmi.
Šis uzliks spiedienu uz tām valstīm, kas šobrīd vēl nepiedalās, piedalīties šajā iniciatīvā, redzot, ka šiem trīs dalībniekiem ir reāli īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumi. Es domāju, ka arī Eiropas Savienība koncentrēsies uz to, lai pārliecinātu pārējās valstis. Un arī ASV varētu vairāk pievērsties atlikušo valstu pārliecināšanai.
Berlīnā bāzētās demokratizācijas politikas padomes analītiķis Tobijs Vogels uzskata, ka Albānijas premjeram un Serbijas prezidentam atvērto Balkānu iniciatīva ir reklāmas triks, kura mērķis ir parādīt savu personīgo spēku un pretstatīt to Eiropas Savienības impotencijai reģionā. Viņaprāt, ekonomiskā sadarbība agrāk vai vēlāk sastapsies ar politisko spriedzi un politiskajiem šķēršļiem. Kritiku iniciatīvai kā vilcei spēkam ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā pauž arī Tirānā bāzētā demokrātija un starpniecības institūta pētnieks Gergī Vurmo. Pēc viņa domām galvenais iemesls, kāpēc ārvalstu tiešās investīcijas nenonāk Balkānos, ir tāds, ka investori neusticas šajās valstīs esošajām tiesu sistēmām. Un šāda atvērto Balkānu iniciatīva, kas balstīta ekonomiskos apsvērumos, nebūs burvju nūjiņa, jo darāmā ceļā uz dalību Eiropas Savienībā vēl ir gana daudz. Rihards Plūme, Latvijas Radio.